Ako by si opísal Island 5 slovami?
Tak určite príroda, termálne pramene, gejzíry, sopky a taká opustenosť na tom Islande.
Vítajte opäť pri cestovateľskom podcaste Balu bez hraníc a dnes sa presunieme s tými myšlienkami do chladnejších častí sveta, a to práve na Island. Moje meno je Matej a dnes by som tu rád so mnou privítal Laciho. Vítaj. Toto bude pre nás premiérová epizóda o krajine z Európy a čím lepším začať než práve Islandom. Podľa mňa je to asi jedna z takých tých najzaujímavejších a najkrajších krajín, čo vôbec v Európe môžeme nájsť. O tebe je známe, že miluješ síce Latinskú Ameriku, ale práve aj škandinávské oblasti, tak práve dnes sa do toho druhého pustíme. Keď sa povie Island, čo prvé sa ti vynorí na mysli?
Keď sa povie Island, tak určite to je príroda, ktorá je v tejto časti sveta fakt neskutočná, krásna. A je to fakt taká úplne opustená oblasť, ktorá ťa dostane.
Náraz turizmu na Islande za posledné roky začal byť ozaj taký veľký, že okolo toho Islandu je veľký boom. Čo si myslíš, že za tým hlavne stojí?
Bola to sopka Eyjafjallajökull, ktorá buchla v roku 2010 a vtedy sa Island tak dostal do povedomia ľuďom a začali sa zaujímať, že nejaká takáto krajina existuje a ten turizmus tak rapidne začal narastať v tejto časti sveta. A postupne ľudí to začalo lákať, zistili, aká tam je nádherná príroda, sopky, ľadovce a postupne to rástlo až do tohto obdobia, kedy je to, myslím, že cez 2,5 milióna turistov ročne.
Ako, čiže môžeme povedať, že za turistickým boomom stojí doslova výbuch sopky, to je naozaj príhodné. A ja som si aj všimol, že tie ceny leteniek celkovo asi s tou narastajúcou popularitou, tak úplne klesli, že je veľmi lacné sa tam dostať, ale asi celkom aj draho tam nejako vyžiť. Všimol si si za tie roky nejako možno aj zmeny cien na Islande?
Vyžiť áno, ale ešte sa vrátim k tým letenkám. Už je to úplný rozdiel, nakoľko ten turizmus je tam veľmi rozbehnutý, takže je bežná vec, že v júni, v júli alebo v auguste, čo je hlavná letná sezóna, kúpiš letenky za 450-500 eur. Okay. Čo je na to, že letíš vlastne z Európy do šengenského priestoru naozaj extrém. A čo sa týka tých cien na Islande, tak áno, je to jedna z najdrahších krajín na svete.
A ty máš aj pocestované ďalšie škandinávské krajiny, že keď si to porovnáš s inými, tak ako sa pohybuje Island v rámci Škandinávie?
Vieš čo, mne Island príde ako najdrahší.
Že ešte drahšie ako Norsko napríklad.
Ešte drahší ako Norsko,
áno. Tak to je sila, lebo ja v Norsku, keď som vždycky bol, tak niekde v Osle len na takých tých hotdogoch, čo majú na ulici, čiže to musí byť naozaj ako neskutočné.
Práve na Islande je hotdog najlacnejšie teplé jedlo, ktoré si tam môžeš dať.
Koľko stojí v Reykjaviku? Keby si chcem dať taký lacný hotdog backpackersky.
Záleží podľa kurzu, ale od 4,50 do tých 5,50 eur za jeden maličký hotdog.
A to bude taký úplne obyčajný, niekde jak párok, rohlí, kečup, hej.
Presne, nejaká cibulka do toho opekaná.
Zlatá IKEA v Bratislave. Prírodne ide ale o jednu z najkrajších krajín Európy a možno aj sveta, že niektorí ľudia by to podľa mňa zaradili do nejakej top desiny možno aj. Čo sú najznámejšie miesta, ktoré netreba vynechať podľa teba v rámci Islandu?
V rámci Islandu, tak záleží, kedy tam ideš. Keď ideš vlastne v zimnej sezóne, takže dajme od toho októbra do nejakého apríla, kedy chceš vidieť polárnu žiaru, tak vtedy sa odporúčam zameriať iba čisto na ten juh ostrova, pozrieť si okolie Reykjaviku, poprípade vybehnúť na poloostrov Snæfellsnes. A pokiaľ máš čas a prídeš tam v letnej sezóne, máš nejakých 8 dní, tak odporúčam obísť celý ostrov dookola. Za mňa jedny z najkrajších častí sú ten juh ostrova po Ladovcovú lagúnu a sever ostrova. Okolie vlastne Husavíku, Akureyri a taktiež moja najobľúbenejšia časť Islandu, západné fjordy.
Prezraď nám rovno, čo máš radšej, zimu alebo leto na Islande?
Vieš čo, práve to prechodné obdobie, taký ten máj a september sú moje najobľúbenejšie mesiace, kedy tam není až taká zima a není tam toľko turistov. Lebo keď si tam počas tej hlavnej sezóny, tak naozaj to množstvo turistov, keď niekedy idete v rade aut 30-35 aut za sebou, tak toto není najpríjemnejšie vidieť.
A v zime, keď tam ozaj, že mrzne, je tuhý mráz a je polárna žiara, vtedy zase narastajú? Alebo drží sa to v takej norme počty turistov?
Ono, tuhý mráz na Islande nemáš úplne, nakoľko ostrov je ovplyvňovaný golfským prúdom. Takže priemerná ročná teplota je 1 stupeň Celzia, takže väčšinou nemrzne. Avšak zmenou klímy sa postupne stávajú takéto extrémy, že tam zvykne mrznúť a už sa stalo, že sme mali zájazdy, kde bolo aj minus 10 stupňov a nasnežilo 20-30 cm snehu. Ale však toto není vôbec bežné.
Väčšina turistov robí taký ten tradičný zlatý okruh. Čo to všetko obnáša? Je to náročné navštíviť?
Tak ako hovoríš, väčšina turistov to robí takto. Neviem, že či to je dohoda medzi vládami, ale väčšina Američanov to robí presne týmto štýlom. Keď idú do Európy, tak si dajú vlastne prestup na Islande a zostanú tam 1-2 dní. A presne toto je tá vec, že čo za 1-2 dní stihneš. Takže stihneš ten zlatý okruh, ktorý zahŕňa Národný park Thingvellir, zahŕňa Gejzír a zahŕňa vodopády Gullfoss. Sú to také, keď nemáš veľa času, tak uvidíš vlastne najkrajšie časti Islandu za jeden deň. A potom si pozrieš ešte Reykjavík, okúpeš sa buď v Modrej lagúne, alebo v Sky Lagoon priamo v Reykjavíku a ideš na letisko, odkiaľ odlietaš ďalej do Európy.
Len tu práve asi treba očakávať aj najviac turistov, predpokladám. To sú tie plusy, minusy, je to najdostupnejšie, takže v rámci Islandu asi aj najviac turistické, predpokladám.
Presne tak, ako si povedal. Tam to je vždycky plnka. Či je zima, či je leto, tak táto časť Islandu je vždy plná, preplnená.
A ako si sa inak pri objavovaní rôznych týchto miest alebo prechádzaním cez nejaké miesta zaujímavé a v navigácii stotožnil s islandským jazykom? Lebo to sú niekedy naozaj krkolomné názvy, musím povedať.
Akože názvy už celkom viem čítať, ale nejak veľa slov neviem. Je to kvôli tomu, že Islandania vedia perfektne po anglicky. Takže všade na Islande sa dohovoríš anglicky a je to kvôli tomu, že oni nedabujú filmy ich jazyku. Všetko majú vlastne i v angličtine a s ich titulkami.
Taká zaujímavosť k islandštine je v podstate aj to, že poslednú reformu jazykovú mali v roku 1850, čo tiež asi trošku poukazuje, že keď sa ten jazyk úplne plnohodnotne vyvíja, tak patrí asi k nejakým takým obťažnejším.
Jasné. A ešte jedna zaujímavosť k tomu jazyku, keď ho už spomínaš, tak vlastne na celom Islande sa hovorí tým istým jazykom a nemá žiadne dialekty, čo je veľmi pozoruhodné a nikde inde na svete to nenájdeš.
No a chcel som spomínať práve aj ten jazyk kvôli tomu, že mne sa veľa tých názvov veľmi ťažko ako vyslovuje tým, že som na Islande nikdy nebol a to ešte podľa mňa niektoré sú také ako základné. Ale keď sa vrátime k tomu zlatému okruhu, tak čím je podľa teba Národný park Thingvellir, snad som dobre prečítal, výnimočný?
Je výnimočný kvôli tomu, že v roku 1930 tu bol založený prvý parlament na svete. Ono, keď tam prídeš, tak naozaj to dýcha tou históriou a vlastne tuto sa prijímali tie prvé zákony Islandu, kedy tam prišli tí prví norskí osadníci a zakladali tie tingy, od čoho to je vlastne odvodené a to sú tie vlastne snemy. A keď sa tam poprechádzaš, tak to presne dýcha touto atmosférou. Je tam prvý kresťanský kostol na Islande, základy, teda už je prebudovaný. Je tam sídlo, letné sídlo premiéra a naozaj keď sa poprechádzaš, tak tam cítiš takú tú riadnu atmosféru a dokonca priamo cez tento národný park prechádzajú dve litosférické dosky. Severoamerická a európska.
To je takéto miesto, kde sa dá aj potápať teoreticky, či to inde?
Áno, áno, áno. Dá sa tu aj potápať a je to potápanie medzi litosférickými doskami. Taká úplne priezračná, čistá voda. My to v zájazdoch nerobíme, ale kto by chcel, tak je to tu možné absolvovať.
A ty si to niekedy vyskúšal, alebo ešte to čaká?
Vieš čo, nie som veľký fanúšik studených vod a keď tam vidím tých ľudí, ako sa drkocú, aj keď majú ten
Neopren,
áno, tak je to veľmi nepríjemné.
Dobre, a keď sa pozrieme na to, že toto je jedna z tých asi najturistickejších miest na celom Islande, tak vedel by si ponúknuť k tomu nejakú neturistickú variantu, ktorá by možno dýchala podobnou atmosférou?
Vieš čo, toto je veľmi špecifický národný park. Je podľa mňa jediný národný park, ktorý je tomuto podobný, ale je veľa krásnych miest na Islande, ktoré nie sú národné parky, ale príroda tam je veľmi podobná. Hlavne v južnej časti ostrova, niektoré časti blízko ostrova, poloostrova Snæfellsnes, poprípade na severe ešte.
No ako už jak si začal hovoriť o tom, že tam bol prvý parlament, tak som ostal mierne zaskočený, lebo vlastne pri téme okolo národného parku skôr čakám, že oh, je tam krásna príroda, hento tamto, a ty začneš tým, začal tu prvý parlament, čiže ozaj taká rarita veľká, zaujímavosť musím povedať. No a v rámci Zlatého okruhu teda pokračujeme ďalej, tu máme vodopád Gullfoss. Je podľa teba od nejakých iných vodopádov nejak extra aj výnimočný, alebo je to podľa teba také, že nájdeme podobné vodopády aj niekde inde na Islande, len práve tou svojou polohou je populárny?
Je populárny hlavne tou polohou, že sa nachádza kúsok od Reykjaviku, je súčasťou toho Zlatého trojuholníka, ako si spomínal, a je to zároveň druhý najvodnatejší vodopád v Európe. Takže ono, keď tam prídeš...
Takže je výnimočný sám sebou.
Áno, áno, áno. A vidíš tú triešť vodnú všade naokolo, poprípade keď svieti slnko, tak vidíš tam nádhernú dúhu v tej triešti a počuješ ten hukot, tak je to naozaj sila. K tomuto je zároveň ešte jeden taký krásny vodopád, ten je zasa úplne na východe ostrova a volá sa Detifoss a to je najvodnatejší vodopád v Európe. Avšak tuto veľa turistov nechodí, keďže nerobia celý ten okruh a na našom zájazde, keď robíme vlastne celý okruh počas leta, tak navštívime tento najvodnatejší vodopád v Európe.
Takže tu máme rovno aj nejakú tú neturistickú alternatívu, kde si človek môže užiť ten vodopád aj bez teda zástupu fotiacich ľudí okolo. A do tretice v rámci Zlatého okruhu, alebo teda trojuholníku, tak tu máme výnimočný gejzír. Ja som úplne trošku nepochopil, on sa aj volá gejzír, nie? Že s veľkým G.
Sú tu dva gejzíry. Gejzír Strokur, ktorý je teraz ešte aktívny, ktorý frká vodu približne do 27 až 30 metrov, každých 6 až 8 minút a vedľa neho sa nachádza gejzír gejzír, ktorý dal pomenovanie všetkým gejzírom na svete.
To je praotec gejzírov teda.
Praotec gejzírov, kedysi bol aktívny a frkal vodu do výšky až 60 metrov, avšak v tejto dobe už nie je aktívny.
A na Islande, keby si chcem nájsť ešte gejzíry, tak sú skôr len v tejto oblasti? Alebo myslíš, že aj niekde inde ešte by sa mohli teoreticky nájsť?
Vieš čo, určite sa nájdu, ale určite nie v takejto veľkosti ako gejzír Strokur.
Tak potom mi to aj dáva logiku, že keď to je tak blízko ešte k mesta, sú tak výnimočné. Ešte teda je to prvotný gejzír nejaký, ktorý máme, zaznamenávame, že sme ho spoznali.
Vieš čo, ono keby aj podľa mňa prestal fungovať, keby si videl tú infraštruktúru, ktorá je vybudovaná okolo tohto gejzíru, tak si myslím, že by tam dali nejaký elektromotor, ktorý by frkal tú vodu, aby ten dav turistov stále prichádzal.
Tak uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť na Islande v tomto. To znie naozaj už ako také 22. storočie miestami. No a jedno z najznámejších miest je aj Modrá laguna. Ak sa nemýlim, tiež je to v rámci nejak tak blízko k Reykjaviku, k hlavnému mestu, že?
Je to bližšie ku Keflavíku a k letisku. A od Reykjaviku je to vzdialené približne nejakých 50 minút cesty autom.
Ono, podľa mňa Modrá laguna už sa tak preslavila aj tým, že pôvodne to boli len tie pekné fotky z tej Modrej laguny a potom začali ľudia ukazovať, že aha, ale pozrite sa, koľko je tu veľa turistov v Modrej lagúne. Vyzerá to tam ozaj tak preľudnene stále, alebo sú to skôr len také, že keď človek príde v blbom čase?
Vieš čo, ono je to jedna z najviac navštevovaných atrakcií. Tak ako som ti hovoril, že každý, ktorý vlastne prilieta na Island, tak je to jeden z jeho bodov záujmu. Avšak treba spomenúť, že na Islande okrem tejto Modrej lagúny sú iné alternatívy termálnym prameňom a jedna z takých hlavných, kde chodíme aj my, tak je to Sky Lagoon, ktorý je kúsok od Reykjaviku, majú nádherný Infinity Pool, je to zasekané v takých čadičových stĺpoch, veľmi krásne termálne pramene a ešte jedny moje veľmi obľúbené sú na severe v Húsavíku a tie sa volajú Geosy. Tam nechodí veľa turistov, väčšinou je to poloprázdne a tam si naozaj vychutnávame neskutočné západy slnka.
Takže dá sa povedať, že ten Island, keď človek len tak príde bez žiadnej prípravy a príde len za tým, čo mu ukáže prvá brožúrka, tak asi môže byť šokovaný tými turistami, ale v momente, keď sa do toho trošku tak oprie a ozaj začne skúmať alebo pozná niekoho, kto mu vie ukázať tie miesta, tak vie nájsť aj takú tú trošku menej dotknutú časť asi Islandu bez turistov, že?
Presne tak. Vie nájsť aj menej dotknutú časť a práve táto časť sa volá, že západné fjordy.
No a tým môžeme rovno akože k ním aj prejsť, že západné fjordy výnimočné sú teda jednak asi aj tým, že jak celý Island je to prírodne unikátne a krásne, ale menej turistov tam chodí. Čo sa tam najviac oplatí vidieť a prečo? Alebo myslíš, že to je skôr tak len, že taký road trip nejaký urobiť a potulovať sa?
Vieš čo, presne tak, ako spomínaš, my sme tam boli s manželkou v roku 2019, z toho vlastne vzišiel aj zájazd Island a západné fjordy. A v 2019, keď sme tam boli, tak tá infraštruktúra ešte nebola tak vybudovaná ako teraz. Teraz tam pribudli aj asfaltové cesty, ale kedysi sa tam nachádzalo možno 5-10% asfaltových ciest. Čiže si čisto chodili iba po šotolinách a bolo bežné, že si šoféroval 4-5 hodín a stretol si maximálne jedno auto. Na severe, prečo sme tam my boli, teda severozápade, kde sa nachádzajú tieto západné fjordy, tak to bolo kvôli tomu, že sa tam nachádza najväčší vtáčí útes v Európe. Veľa ľudí nevie, že tam sa nachádza najzápadnejší bod Európy. Taktiež sú tu veľmi zaujímavé vraky lodí, je tu veľmi pekná turistika a taktiež je tu množstvo termálnych prameňov, kde sa môžeš okúpať.
Vieš sa sem inak, keď si hovoril, že je trošku tá cesta taká nedostupnejšia, dostať aj v zime?
Vieš čo, nie. V zime je to úplne uzavreté a problematické. Vieš sa sem dostať iba loďou, aj to iba do niektorých miest.
Mm-hmm. Lebo čo som aj počul, tak Island vlastne uzatvára niektoré úseky ciest, čo si treba niekedy logisticky dať pozor, že to nemusí byť najľahšie. Tebe sa vlastne, ako keby aspoň čo som počul príbehy, môže stať, že niekam zájdeš tým autom, a už po tej istej ceste sa vrátiť nevieš, lebo medzi tým sa na 2-3 dní akoby zavrie. Stalo sa ti niečo podobné niekedy aj?
Presne tak, ako hovoríš, nám sa toto stalo v západných fjordoch. My sme boli v západných fjordoch v máji a v máji je bežné, že ešte na severe máš sneh. A takisto sme sledovali tú predpoveď a za jednu noc tam extrémnejšie nasnežilo. A jedna časť úseku cesty bola vlastne zavretá a museli sme, myslím, že pol dňa čakať, kým odhrnuli tú časť cesty, aby sme mohli prejsť. Ale poznám aj extrémnejšie prípady, kedy tam bol, myslím, že nejaký chalan z Európy, ktorý tiež nepredpokladal, že bude takéto počasie. A on tam uviazol, myslím, že na vyše týždňa, avšak mal všetky zásoby a po týždni ho našli. A on hovoril, že si to celkom užil, že mal so sebou knižky a že si veľmi dobre oddychol.
A to už je teda riadne predĺžená dovolenka, no zážitok z toho musí byť riadny.
Určite áno.
Na Island sa na pláže síce moc nechodí, ako si hovoril, tak veľmi ani fanúšik studenej vody nie si, ale počul som o takej nejakej čiernej diamantovej pláži, kde sú zaujímavé vyplavené kusy ľadu, ktoré teda aj pripomínajú diamant. Je to veľmi populárne aj na Instagrame. Aké je toto miesto naozaj? Je to ozaj tak pekné ako na tom Instagrame?
Áno, je to jedno z najkrajších miest, ktoré na Islande môžeš navštíviť a je to jeden z hlavných bodov záujmu väčšiny turistov, ktorí nie sú len v okolí Reykjaviku. A táto ľadovcová lagúna, ktorú si spomínal, sa volá Jökulsárlón a vlastne je prepojená s ľadovcom Vatnajökull, ktorý kedysi siahal až oceánu, avšak globálnym oteplovaním sa postupne zmenšuje. A časti ľadovca sa otrhávajú práve do tohto Jökulsárlónu, jazera ľadovcového. A následne, keď máš odliv, tak sú vyplavované do oceánu. A potom, jak prichádzajú vlny, tak následne tieto kusy ľadovca sú vyplavované na tú čiernu pláž, ktorú si spomínal, a vytvárajú taký efekt diamantu na tej čiernej pláži. A áno, je možnosť, keby niekto bol taký odolnejší a teda otužoval, tak je možnosť sa tuto aj okúpať.
Ale určite ty to nebudeš robiť.
Ja toto určite skúšať nebudem.
Tak ja mám rád studenú vodu, čiže niekedy sa musím na ten Island už konečne vybrať a okúpať sa aj za teba teda.
Určite áno, zoberiem ťa.
Výborne. A čo zvieratá? Čo je tu také najčastejšie na Islande?
Je tu jediný cicavec, ktorý sa tu vyskytuje a to je polárna líška. Teda je to aj jediný predátor, ktorého nájdeš na Islande. Island je veľmi špecifický, čo sa týka zviera. Nenájdeš tu žiadne nejaké nebezpečné zvieratá, pavúky alebo nejaké hady nebezpečné. Jediné, čo tu je veľmi otravné, tak to je na východe ostrova komáre.
Joj, to
a nie sú to bodavé komáre, ale sú to veľmi také nepríjemné komáre, ktoré ti lietajú pred očami a snažia sa dostať do všetkých častí tvojej tváre, či už oči, alebo nos, alebo ústa, a není to veľmi príjemné. Takže tu odporúčam zobrať takú sieťku, keď pôjdete, aby ste si prekryli tú tvár a užili si aj túto oblasť.
Alebo príď v zime, keď teda komára nebudú.
Presne tak, alebo v zime, keď tu nie sú.
Ty si aj spomínal, že je tu jeden taký ten útes s vtáctvom, že akoby niekto jeden z tých najväčších je. A vieš nejako, že to vtáctvo, čo tu je, že aké sú najčastejšie možno vtáky?
Vieš čo, my počas tých návštevy západných fjordov sa ideme pozrieť aj na útes, ten najväčší v Európe, ale väčšinou, keď robíme 8-dňovku alebo 5-dňovku, tak chodíme na ten najjužnejší bod pevninového Islandu, taktiež prezývaný Brána Islandu, a toto je zároveň druhý najväčší vtáčí útes v Európe. A tu sa chodíme pozrieť, a jeden z takých najväčších zážitkov, čo nám aj hovoria ľudia, tak tuto pozorujeme alku.
No, ja sa vo vtáctve moc nevyznám osobne, čiže neviem úplne, čo si pod alkou predstaviť, ale verím, že to musí byť ozaj zážitok vidieť v takých hejnách, ak to tak môžem nazvať, nie som zrovna biologicky úplne najzdatnejší, také množstvo vtákov pri útesoch, že to musí byť ozaj pekné. V poslednej dobe je o Islande počuť ale aj skrz erupcie sopiek, a neviem, či to bolo možno pred mesiacom alebo pár týždňami, možno ma vieš opraviť, tak bol jeden taký ozaj, že veľmi veľký výbuch, a celá tá oblasť, ako sme spomínali, aj zlomom litosférických dosiek. Všimol som si, že viacero ľudí aj chodí sa pozerať na tieto ako sopky, ktoré vybuchujú. Videl si aj ty niekedy nejakú?
Jasné, ja vlastne na Island sprevádzam od 2022 a vlastne mal som to šťastie, že som videl sopku aktívnu aj 2022, 2023, a dúfam, že sa to podarí aj tento rok. A presne tak, ako si spomínal, pred mesiacom znova sa tá pôvodná sopka, ktorá je od 2021 aktívna, obnovila, ale v obrovskom rozsahu. Tá trhlina má nejakých 11 kilometrov približne a tá erupcia je naozaj neskutočná, a museli tam vysťahovať aj jedno celé mesto, ktoré sa nachádza kúsok od tejto sopky.
A vieš aj, ako to mesto nakoniec dopadlo? Že či bolo pohltené, alebo...
Časť mesta bola, ale len tak naozaj pár domov. Ale vláda sa rozhodla, že to mesto celé uzavrie a všetkých obyvateľov vysťahovali.
Ja som aj niekde zachytil, že mala byť ohrozená v podstate Modrá lagúna celým tým výbuchom. Ako to dopadlo nakoniec, že ostala zachovaná?
Kúsok cesty, myslím, že bol pohltený tou lávou, ale Modrá lagúna je stále zachovaná a myslím, že není otvorená pre verejnosť. Ale toto si nie som istý.
Jasné, jasné. A ako tam ľudia berú všeobecne sopky? Tí, čo tam žijú, sú domáci, tak pre nich to môže byť ohrozenie. Zrazu niekto príde, že sa musí vysťahovať napríklad. Rozprával si sa o tom niekedy s domácimi, že ak sa na to pozerajú?
Vieš čo, o takomto extrémnom prípade som ešte nepočul, že by tam bol, takže nerozprával som sa, ale teraz akurát za týždeň idem na Island, tak skúsim zistiť viac.
Dobre, dobre, lebo to by ma veľmi zaujímalo, takže kľudne mi potom môže o tom viacej ešte porozprávať. Viackrát aj omielame teda cesty, vedia byť zavreté niekedy, ale ako sa teda čo najlepšie pohybovať po Islande podľa teba? Aké sú tu možnosti?
Možnosti sú rôzne. Môžeš chodiť autobusmi, to je prvá taká možnosť. Môžeš chodiť medzištátnou leteckou dopravou, ale najlepšia možnosť, ako sa pohybovať po Islande, je prenajať si auto. Ceny tých aut išli podstatne vyššie, keď to porovnám s predcovidovým obdobím, ale stále je to najlepší spôsob, ako prebádať ostrov.
Tak ja si myslím, že tu aj to veľké čaro urobí práve tá možnosť zastaviť úplne hoci kde chceš, vychutnať si výhľady, ako dlho chceš, a človek sa nemusí spoliehať na ten autobus. Ale asi ten autobus vie byť celkom fajn, pokiaľ človek ide len ten zlatý trojuholník, že popri tom asi nejak sa dá premiestňovať, predpokladám.
Vieš čo, dá sa, ale na toto odporúčam si zaplatiť priamo nejakú túr, ktorí ťa zoberú po tých najkrajších miestach a porozprávajú ti aj zaujímavosti o týchto miestach.
No a Island je známy tým, že ako veľmi, veľmi severná krajina, tak máme tu polárny deň a máme aj polárnu noc. A ako dlho približne trvajú? V akom sú rozsahu?
Čo sa týka polárneho dňa, tak ten môžeš registrovať niekedy jún, júl, august a potom zasa polárna noc. Tu môžeš vidieť už od nejakého novembra približne do nejakého februára, marca.
Zažil si oboje?
Áno, zažil som oboje.
No a aký je to pocit? Skús trošku opísať, ako sa zaspáva počas polárneho dňa napríklad.
Vieš čo, keď na toto nie si zvyknutý, teraz už s tým nemám problém, ale počas toho polárneho dňa je to veľmi nepríjemné, lebo stále to slnko síce zapadne, ale máš ako u nás, ja neviem, o nejakej 7 hodine po obede, že je tak šero. Takže není to najlepšie na zaspávanie, keď sme zvyknutí na tú úplnú tmu a aj to telo si na to musí zvyknúť. Takže keď sem pôjdete počas polárneho dňa, tak odporúčam zobrať masku na oči, aby sa vám lepšie spalo.
Ja som niečo podobné zažil na Špicbergoch, tiež bol polárny deň, keď som bol dvakrát a musím povedať, z počiatku ten zvyk, keď človek príde zvonku a je tam to svetlo, ťažko sa zaspávalo, aj mne musím povedať. Čo som ale už nezažil, tak to je polárna noc. No povedz, aké to je vstávať s tým, že tma, ideš sa raňajkovať, čakáš, kedy vyjde slnko, furt tma, ideš robiť denné aktivity, furt tma, aké to je?
Vieš čo, takto som to úplne nemal, akože až úplnú polárnu noc. Nám väčšinou, keď som bol na Islande ten február, marec, tak slnko vyjde o nejakej 9. 10. a už okolo 4. vlastne zapadá. Takže časť svetla tam máš, vtedy sa väčšinou presúvame a pozeráme si tie najkrajšie časti Islandu a potom, čo nám vyhovuje polárna noc, tak vlastne na pozorovanie polárnej žiare. Takže je to super, že vtedy sa presúvame po tej tme a práve si užívame výhľady na túto polárnu žiaru, keď je jasná obloha.
Takže dá sa povedať, že okolo toho marca je ideálne obdobie na polárnu žiaru?
Vieš čo, od toho októbra už niektorí hovoria až do konca marca, začiatok apríla ešte.
Videl si veľakrát už?
Vieš čo, asi na Islande som bol nejakých 4 krát a 3 krát sa mi podarilo vidieť polárnu žiaru.
To je veľmi dobrá štatistika, ale v zásade vieme povedať, nie je to úplne 100%, že človek ju musí asi vidieť. Môže nám trošku popísať, že o čo ide pri vzniku polárnej žiary?
Polárna žiara je vlastne taký svetelný úkaz na oblohe, ktorý vzniká pôsobením nabitých častíc slnečného vetra pri vstupe do zemskej atmosféry. A tým vlastne vytvára také svetlo na oblohe a väčšinou na Islande je to práve zelená farba.
Ako ja dúfam, že niekedy sa mi podarí konečne uvidieť polárnu žiaru. Vždycky do týchto polárnych oblastí mi to vyšlo len počas polárneho dňa, čiže to mám ozaj smolu.
Musím upozorniť, že to není 100% istota, že tú polárnu žiaru tam uvidíš. Vlastne ono to záleží vždy od toho, aj akú máš oblačnosť. Takže keď je zatiahnuté, tak máš veľmi malú šancu, že uvidíš polárnu žiaru cez tie mraky.
Z tvojej osobnej skúsenosti, akí sú ľudia na Islande?
Ľudia na Islande, tak ako všetci Škandinávci, mi prídu chladní. A myslím si, že sa ich tu aj dotkol ten turizmus. Veľa ľudí prichádza na Island s tým, že vlastne chcú pocestovať Island a chcú ušetriť, takže si zoberú auto a stan a prespávajú na rôznych pozemkoch, ktoré sú súkromné a není to dovolené. Takže ja si myslím, že aj toto, práve že ten turizmus ovplyvnil tých ľudí a Islandania sú aj kvôli tomuto takí chladnejší a nedôverčiví voči nám, turistom alebo cudzincom.
No a keď sa bavíme o nejakom obyvateľstve, vedel by si strašne len tak v jednoduchosti popísať, že ako začalo vôbec historicky obývanie Islandu?
Áno, bolo to približne v 8. 9. storočí, kedy na tento ostrov prišli norskí vikingovia a začali vlastne obývať tento ostrov. Vylodili sa vlastne v Reykjaviku a vylodili sa takým spôsobom, že oni hodia vlastne do mora ich posvetné stĺpy drevené a tieto vyplavilo na brehu súčasného Reykjaviku, hlavného mesta Islandu a vlastne v preklade to znamená dymová zátoka.
Takže môžeme hovoriť o Reykjaviku ako o takom teoreticky prvom plnohodnotnom osídlení na Islande?
Vieš čo, môžeme, ale skorej si myslím, že to bola len prvá časť, kde prišli a presunuli sa do oblasti toho Thingvelliru. a to, tejto časti. Čo sa týka populácie teraz, tak Island má nejakých 350 tisíc obyvateľov a skoro dve tretiny týchto obyvateľov žijú priamo v hlavnom meste, v Reykjaviku.
No to je ozaj maličké, veď to je menej ako vôbec populácia Bratislavy.
Áno, a keď si zoberieš rozlohu Islandu, ktorá je približne 100 tisíc kilometrov štvorcových, tak je to naozaj jedna z najmenej obývaných časti na svete.
Ja som v rámci tohto počul, že na Islande existuje aj taká špecialitka, zoznamovacia aplikácia, keď tu máme nejaký Tinder a podobne populárne, tak na Islande si vedia pozrieť, že či nie sú nejako príbuzní alebo prípadne ako veľmi vzdialené. Videl si to niekedy niekoho nejak používať alebo nevieš, ako veľmi to je populárne ozaj medzi ľuďmi?
Vieš čo, áno, je to pravda, na Islande táto aplikácia je. A je to kvôli tomu, že vlastne oni vedia o svojom rodokmeni od začiatku. Keď vlastne prišli tí prví obyvatelia Islandu, tak už vtedy viedli štatistiku, že kto, kde, kedy, ako sa narodil, s kým, aké dieťa mal. Takže oni majú kompletný, nazvime to, rodokmeň a vedia o sebe vlastne všetko. A táto aplikácia naozaj je a funguje, avšak som iba z rozprávania Islandianov počul a je to presne kvôli tomu, keď sa ti napríklad zapáči nejaká dievčina, si Islandian, tak si viete overiť, či náhodou nie ste rodina.
Ako strašne ma to zaujímalo sa na to pozrieť, jak to niekto používa. Musí to byť zaujímavý pocit, hlavne keď niekto sa ti zapáči a zrazu vidí, že dobre, tak z druhého kolena je to asi veľmi blízko. Aký je ale Reykjavík ako mesto? Povedali sme, že je teda asi najľudnatejšie mesto, ostatné sú také už len maličké mestečka, nejaké dedinky. Aký je Reykjavík podľa teba? Ako na teba pôsobí?
Reykjavík na mňa pôsobí veľmi príjemne. Je to mesto, kde máš veľa možností, aj keď máme zlé počasie, tak stále tam máme čo robiť. Má takú tú typickú severskú atmosféru, tie ich tradičné domčeky. Centrum je veľmi pekné s tým ich kostolom Hallgrímskirkja, ktorý je vlastne dominanta tohto mesta. Potom sa tam chodíme pozrieť na jednu veľmi zaujímavú stavbu. Je to harpa, je to koncertná sála, opera a veľmi pekná architektonická budova spojená vlastne s tou islandskou prírodou, kde sa použili tie jednotlivé prvky. A taktiež potom v roku 1881 tu bol presťahovaný ten parlament, o ktorom sme sa bavili na začiatku, takže chodíme si pozrieť aj túto budovu. A celkovo ten Reykjavík na mňa pôsobí veľmi príjemne. A je tam taká naozaj uvoľnená atmosféra, necítiš tam nejaký extra zhon a je to fakt veľmi príjemné mesto na spoznávanie.
Ďalšia moja otázka bude taká možno, že až, neviem, či mierne zbytočná, ale ja sa to aj tak chcem spýtať. Ono je to o Islande známe. Island je drahý a ľudia na Islande majú väčšinou dobrú životnú úroveň, ale z tvojej osobnej skúsenosti, keď si tam bol, je to ozaj na tak vysokej úrovni, tá životná akože úroveň, ako sa hovorí, ako uvádzajú všetky rôzne indexy a štatistiky?
Áno, tak ako spomínaš, tá životná úroveň tam je naozaj cítiť a vidieť a fakt tí ľudia sa majú dobre. Myslím, že som tam ani nevidel nikdy nejakého bezdomovca. Naozaj vidieť, že tí ľudia sa majú ekonomicky veľmi dobre.
Aká je kuchyňa na Islande? Asi ryby, že?
Kuchyňa na Islande, áno, je taká obmedzenejšia a je to hlavne pre ľudí, ktorí majú radi meso. Tak ako si spomenul, ryby, fish and chips, čerstvá treska, je to asi jeden z najlepších fish and chips, ktoré som tam mal. Treska na rôzne spôsoby, rôzne druhy sledí. Jedna z chuťovečiek a moje najobľúbenejšie jedlo je to steak z koňa. Je veľmi chutný, taká sladkastá chuť. Potom ešte, čo ochutnávame, je veľryba. Tiež veľmi chutné meso, ktoré by si prirovnal k hovädzine. A žraloka grónskeho. Sfermentované meso, ktorého chuť je po takom čpavku a není to najlepšia chuť.
No, keď povieš čpavok, to nie je niečo, čo si predstavím, že chcem dať do vlastných úst, ale ja rád ochutnávam všetko, tak ja by som skúsil, ale to asi musí aj smrdieť, nie? Keď je fermentovaný.
Áno, áno, to aj cítiš a tá chuť toho mesa není veľmi príjemná. Tieto veci, ktoré som povedal predtým, sú určite príjemnejšie na jedenie ako tento žralok grónsky. Ale určite odporúčam ochutnať, keď tu budete.
A máš na Islande aj nejaký taký zážitok, ktorý ti tak špeciálne utkvel v hlave, že niečo naozaj, že podarené, že si povedal, že toto bolo brutál?
Určite topka zážitok boli práve tie západné fjordy, ktoré sme celé preskúmali. To bolo fakt miesto, kde som si oddychol a fakt, keď nechceš vidieť ľudí a užiť si to, tak odporúčam ísť sem, okúpeš sa v termálnych prameňoch, potom si dáš nejakú turistiku a fakt vyčistíš hlavu. A ešte mám jednu veľmi peknú časť, to je na juhu ostrova. Chodíme sa pozrieť k horúcej rieke Reykjadalur. A toto je fakt veľmi príjemná časť, keď tam prídeš vlastne ráno. Je to jedna z najaktívnejších oblastí na Islande, takže všade vidíš bublajúce bahna, sírové mraky, ktoré vychádzajú zo zeme. A je to fakt veľmi pekná turistika, ktorá sa zakončí tým, že sa okúpeme v termálnej rieke.
Ako by si opísal Island 5 slovami?
Tak určite príroda, termálne pramene, gejzíry, sopky a taká opustenosť na tom Islande.
No znie to super, to posledné teda hovorí o tom, že to je ideálna destinácia pre nejakých introvertov, ktorí chcú byť o samote. Nakoniec si dáme teda ešte rýchly rozstrel, klasický, teda dám dve možnosti a treba z tých dvoch možností vybrať jednu, ktorá je tvojemu srdcu blízka. Netreba žiadne vysvetľovanie. Si pripravený?
Jasné, poďme na to.
Zlatý okruh versus západné fjordy.
Západné fjordy.
Zima alebo leto na Islande?
Leto na Islande.
Latinská Amerika, tvojmu srdcu blízka, alebo Island?
Jednoznačne Island. Island je moja najobľúbenejšia krajina zo všetkých.
Vodopády versus termálne kúpele?
Termálne kúpele.
Islandské pláže versus gejzíry?
Gejzíry.
Život na Islande versus na Slovensku?
Život na Slovensku.
Islandská kuchyňa versus slovenská kuchyňa?
Jednoznačne slovenská kuchyňa.
Výborne, ďakujem. Milí cestovatelia, toto bol Laci o ľadovom Islande, kde je u nás garantom pre zájazdy. Ďakujem za tento príjemný pokec. Je to ozaj unikátna krajina, ktorá podľa mňa stojí za návštevu. A ak sme niekoho namotivovali, v našej ponuke máme aktuálne 3 rozdielne zájazdy na Island, ktoré pravidelne otvárame. Ak môžeme ešte v rámci arktických oblastí trošku namotivovať, tak taktiež chodíme aj na exotické arktické Špicbergy, tiež veľmi zaujímavé súostrovie na severe, kde v budúcnosti práve aj Lacio stretnete. V Balu inak realizujeme aj charitatívne projekty vo viacerých krajinách, ktoré na našich zájazdoch môžete navštíviť. Ak chcete prispieť, môžete nás buď priamo kontaktovať, alebo využiť linky v popise. Už čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hraníc. Čaute.
Čaute.